the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2023 Bitirbaan, hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax isniina bisha julaay, waa 18 sanadka 2016. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
Mareykanka iyo Turkiga waa xiriir ka ballaaran hadda dhacdooyinkan cusub ee dhacday. Waxaa labaduba waxaad ogtahay waxay ka wada tirsan yihiin alliance-gan oo NATO. Mareykanka iyo Turkida waxaa ka dhexeeya xiriir mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Arrinkan asaga ah dabcan dhibaatadiisu wareyahay oo pressure uu keenaya, laakiin waxaan isleeyahay arrinku heerkaa ma gaarsiisna.
Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar oo falanqeynaya saameynta uu yeelan karo codsiga dowladda Turkiga ay dowladda Mareykanka uga dalbanayso in loo gacan geliyo imaamka ku nool dalkani Mareykanka ee Turkigu ku eedeeyay afgembigii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan weeraro lagu qaaday Al-Shabaab oo ka dhacay gobollada Baay iyo Shabeellada Hoose.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalkani Mareykanka oo maanta ka furmaya magaalada Cleveland iyo qodobo kale. Marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa gobollada Baay iyo Shabeellaha Hoose kula dagaalamay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa bay dhaba kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Cattoosh.
Dagaalka ogolinkii dambe ee shalay ka dhacay tuulada Wadiilne oo qiyaastii 40 kilometir u jirta magaalada Baydhabo wuxuu u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada Ethiopia ay weerar ku qaadeen fariisin Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay ee Wadiilne. Goobjoogyaal ayaa ku waramaya in dagaalka ay ku geeriyoodeen 17 qof oo 12 ka mid ah yihiin dad shacab ah oo deganaa tuulada lagu dagaalamay. Waxaa sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay 8 ruux oo rayid ah. Dadka deegaanka Wardiilna waxay sheegeen in dhinacyada dagaalama ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Dhanka kale, dagaal ayaa habeenimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Qoryeelo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab oo degmada Qoryeelo weerar ku soo qaaday. Waxaa ku dhintay dagaalka Qoryeelo ka dhacay 3 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay. Wax rayida khasaare kama soo gaarin dagaalka ka dhacay degmada Qoryeelo ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo gaaray dalka Kenya ayaa shalay galinkii dambe shir jaraa'id oo ay wadajir u wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta ee dalkaasi Kenya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin xaaladda ka taagan Suudaanta Koonfureed iyo arrinta la xiriirta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dhadhaab. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu indhoweyd booqday xeryahaasi. Aan ku celiyo dhegeystayaal, halkaas Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo sida ay dowladda Kenya uga go'an tahay inay u hoggaansanaato sharciyada caalamiga ah ee qaxootiga ee ku saabsan taageerada qaxootiga iskood u noqonaya. Ban Ki-moon ayaa tilmaamay inuu 2 jeer hore uu booqday xeryaha dhadhaab isagoo sheegay inuu aad uga murugaysan yahay xaaladda ay ku nool yihiin in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ah, waxaana uu xusay inuu shaqsiyan ay ka go'an tahay inuu kala shaqeeyo deeqbixiyaasha caalamka sidii wax loogu qaban lahaa qaxootigaasi.
Saddex askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa dhintay, saddex kalena waa lagu dhaawacay magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana subaxnimadii shalay kadib markii nin afka soo duubtay oo dhar madow xidhan uu rasaas ku furay. Saacada kadib waxa ay saraakiisha ammaanku ay sheegeen in la dilay ninka weerarkaasi fuliyey. Saraakiisha ammaanku si cad uma sheegin in askarta si gaara loo beegsanayo, waxaana la tilmaamay in ninka falkani fuliyey uu ahaa 29 jir iyadoo baaritaanku uu weli socdo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagoo ka hadlaya telefishinka waxa uu cambaareeyey weerarkan, waxaana ugu baaqay dadka Mareykanka ah in ay isku duubni muujiyaan. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga uu ku soo magacaabayo murashaxa doorashada noofambar uga qaybgeli doona ayaa maanta oo isniina waxa uu ka furmayaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirkan waxaa v o eda uga qaybgelaya Cabdilcasiis Xuseen oo haatan khadka telefoonka ee magaalada Cleveland si toosa ugu jira. Cabdilcasiis, bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa furitaanka shirka iyo cidda ka qaybgelaysa.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Subax wanaagsan ayaan la dhegeystayaasheena geeska Afrika ku sugan. Shirkan xisbiga jamhuuriga maanta uga furmaya magaalada Cleveland ee gobolkan Ohio waxaa ka qaybgelaya ilaa ku dhawaad 2,500 oo orgooyin ah oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka oo dhammaantood jamhuuriyiin ah. Orgooyinkan ayaa waxa ay shirkan oo soconaya muddo 4 cisho ah markaasi ay gudageli doonaan sidii ay u soo magacaabi lahaayeen islamarkaana ay u caleemasaari lahaayeen musharaxii ay dadka jamhuuriga ay soo doorteen ay ku soo doorteen doorashooyinkii hordhaca ee dalkan Mareykanka ka dhacay 6 bilood la soo dhaafay. Musharaxaasi oo markaasi si toosa loo caleemasaari doono oo isaguna aqbali doona magacaabistaas kadibna wajihi doona doorashada guud ee bisha November ka dhici doonta sanadkan dalka Mareykanka. Musharaxaasi waxa uu noqonayaa oo iminka dabcan aan cidna ku haysan musharaxa Donald Trump iyo waliba ku-xigeenkiisa ninka uu soo xushay barasaabka gobolka Indiana ee lagu magacaabo Mike Pence.
Waatay bal Cabdi Aziz, waxaad fikrad naga siisaa amniga magaalada Cleveland iyo sida loo adkeeyey?
Xuseenow, amniga magaalada Cleveland hadda aan iminka ku suganay aad baa loo adkeeyey. Magaaladan ilaa 5,000 oo ciidamada amniga ilaaliya ayaa la keenay oo qaarkood gobollo kala duwan oo waddankan ka yimid. Meesha xarunta uu ka dhacay shirweynuhu oo lagu magacaabo Quicken Loans Arena oo bartamaha magaalada ku taala iyo dhammaan dhismooyinka ku ag yaala hareeraheeda ah waa blaisbad daadsan. Wadooyinka waa la xiray. Waxaad moodaa ciidamada dalkan gobolkan Ohio iyo ciidamada magaalada Cleveland dhinaca ammaankuba inay u diyaar yihiin inay ka hortagaan cid kasta oo carqaladayn karta shirkan. Waxaana farta lagu hayaa Xuseenow inay jiraan dad damacsan in ay dibadbaxyo ka dhana shirkan sameeyaan iyo kuwo kale weliba dad taageersan Donald Trump oo iyaguna dibadbaxyo sameyn doona. Marka cabsi badan baa jirta oo ku aadan in qalalaasa magaalada uu ka dhaco. Sidaasi darteed ciidamada ammaanku guud ahaanba wadooyinka iyo meelaha hareeraha xarunta shirku dhacay aad bay u adkeeyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdilcasiis Xuseen oo haatan khadka telefoonka ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio si toosa ugu jiray. Halka dhegeysiga nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga inay isxakamayso kadib markii uu fashilmay afgembigii lala damacsanaa xukuumaddii dalkaasi. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada dowladda Turkiga ay ku eedeynayso imaamka lagu magacaabo Fadxul Gulen ee ku nool dalka Mareykanka inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegay in loo baahan yahay caddeymo arrintaas muujinaya si codsiga loo tixgeliyo. Haddaba arrintani saameyn intee le-eg ayay xiriirka labada dal ku yeelan kartaa? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Horta marka hore xiriirka Mareykanka iyo Turkiga waa xiriir ka ballaaran hadda dhacdooyinkan cusub ee dhacdhacay. Waxa labaduba waxaad ogtahay waxay ka wada tirsan yihiin alliance-gan oo NATO. Tan kale Mareykanka iyo Turkida waxaa ka dhexeeya xiriir mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo boqol iyo intaasoo shay ayay wax ay ka wadaagaan. Marka arrinkan asaga ah dabcan dhibaatadiisu uu leeyahay oo pressure uu keenaya, laakiin ma aha wax determinina oo xiriirka Mareykanka ayaa iyo Turkiga ayaa ama ku halaabaya ama ku wanaagsanaanaya. Waxaan isleeyahay arrin heerka ma gaarsiisna. Mar walba waan qiyaasayaa, waana dhici jirtay horena, waana dhici doontaa inay dowladda Turkigu ay pressure garayn doonto, ay dhihi doonto Mareykanka waa inaad ninkan haddii uu xataa joogayo Mareykanka aad yani dhaqdhaqaaqyadiisa kontaroshaan oo uusan dhibaato ku keenin maxaan ku yiraahdaa dowladda la doortay ee demoqraadiga ee meesha ka jirta, inuusan dhibaato ku keenin. Yani pressure noocaas oo kaleeta ah ayaguna dabcan taas waa qaab uu ku qasban yihiin inay sameeyaan. Laakiin caadadu ma ogi, kulli horey umaan arag inay Maraykanku ay celiyaan dad ay maaragtay isleeyihiin ama dowladahoodii ay kasoo dacwoodeen. Caadadu ma ahaan jirin sidaa. Waa dhici kartaa haddii dee wax dana ka waaweyn oo lagu kala goosanayo ama ay evidenciga ama cadeymaha ay keenaan dowladda Turku haddii aada u xoog bataan, marka waa dhici kartaa in arrintan iska bedesho. Laakiin waxaan isleeyahay xiriirka labada dal waa xiriir aada u culus oo dana curculus oo waaweyn ay ka dhexeeyaan. Marka ma filayo in uu single issue ma aha oo arrintan ama ha la yeelo ama yaan la yeelin ma aha.
Waa tahay marka la eego imaamkan la eedeynaya ee Fatxalla Guulan oo isagu degan dalkan Maraykanka, sidee buu u saameyn karaa siyaasadda gudaha ee Turkiga?
Dabcan ninkani taageerayaal buu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Intii muddo ahna waxay xukuumadda Turkiga ku eedeynaysay inay aada ugu dhex jiraan sistemka dowliga ah oo ay haddana ay meelaha isgoysyada ee muhimka ay joogaan oo ay ka mid tahay qabaha yani dhinaca maaragtay xukaamta maxkamadaha iyo ay kamid tahay dhinaca boliiska kamid tahay oo ay meelahaas oo aan ahayn meelo siyaasadeed haddana ay siyaasad ahaan u isticmaalaan. Laakiin waxaa hubaala in uu ninkani dabcan kuleeya taageero culus oo dhinac walba ah, dhinac waxbarashada ah, dhinac kuleeyahay dalka dhexdiisa. Taasina ay keentayba waxaan hadda iskala shakigan faraha badan leh ka jira. Taariikhda horena dabcan waa jirtay in labadooduba maadaama qoladan hadda xisbigan AKP oo maxaa la dhahaa Akhbaartii iyo iyaguba niman wadaadaa wada ahaayeen militarigii meesha joogay way iska wada dhicin jireen oo isku dhinac bay ahaan jireen dabcan waa dad siyaqaana. Marka taas laftirkeedu waxay keenaysaa inay kala shaki uu sii fogaado. Calaa kulli xaal taageero dabcan wuu kuleeyahay dalka dhexdiisa. Haddana dee waxaa lagala wareegay jaamacado, waxaa lagala wareegay iskuullo, waxyaalo fara badan oo sistemka siyaasiga ah la xiriira lagala wareegay. Culayskaasina wuu sii socon doonaa baan isleeyahay oo asaga iyo taageerayaashiisa. Hadda gaar ahaan arrintani hadday soo cadaato, dabcan dowladda Turkiga ayagu way ku eedeynaysaa, laakiin hadday soo cadaato waxaan isleeyahay runtii dhib weyn baa kasoo gaari kara asaga iyo taageerayaashiisaba talada noocaana ama go-aanka noocaana inay sameeyaan.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Cilmi Afyare oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Khadar.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Kulan dhalinyarada ardayda ah loogu soo gudbinayo qaabka ugu haboon ay u heli karaan shaqooyinka ku meelgaarka ah xilliyada ay fasaxa ku jiraan iyo faa'iidooyinka ay shaqooyinkaasi u leeyihiin mustaqbalkooda ayaa lagu qabtay gobolka Virginia dalkan Maraykanka, waxaana kulankaasi ka qayb gashay oo warbixinta inooga soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Barnaamijkan oo loogu magacdaray dhabbaha xirfadaha loo siimro iyo shaqooyinka ayaa waxaa sharaxaad iyo xog soo gudbinba ka sameynaysay Shukri Cabdullaahi Cadow oo aqoon durugsan u leh kana shaqeysa maamulka shaqooyinka. Waxaa kale oo lagu soo bandhigay qoraal iyo xogo ku saabsanaa sida dhalinyarada Soomaalida ee ku nool goboladan deriska ee Virginia iyo Maryland oo ay soo raacday Washington D C ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha shaqo ee ka jira xafiisyada dowladda iyo sida ay u caawinayso mustaqbalkooda dambe ee shaqo helista marka ay waxbarashadooda dhammaystaan. Ugu horreyn Shukri Cadow ayaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in barnaamijkan ay u qabato bulshada Soomaalida ee goboladan ku dhaqan.
Maaragtay barnaamijyaha oo ka banaan United States government federaalka ama noqoto stateka even DC maanta xataa waa sheegay 12,000 dowladda oo DC 12,000 shaqooyin isla markii qaataan. Dowladdu waxay qaadataa 50,000 ay qaadataa. White House wuxuu qaataa 100 oo internet u qaataa internship oo interns u qaataa. Marka waxaas dhan Soomaali way ka qabsan tahay, ma yaqaani meelay u raadsadaan, ma yaqaani meelay ka doonaan. Marka tan waxay igu dhalisay waxa waa in dadkayga inaan tuso inay fursadahaas badan jiraan ee ayagana ka qasiin aanba ee aqoon u lahayn meelay ka doontaan. Marka maanta waa u sharxay aad bayna maarat ugu maqsuudeen waxaan maanta soo bandhigay.
Shukri ayaa u sharaxday dhalinyaro u badnaa kuwa jaamacada dhigta iyo kuwa ka soo baxay dugsiga sare iyo kuwa shaqadoon ahba iyo kuwa shaqadoon ahba sida ay ugu wanaagsan tahay in ay shaqooyin ka qabtaan xafiisyada dawladda xilliga iskuulladu ay xiran yihiin markaasi oo ay soo baxayaan ama ay furmayaan shaqooyin ardayda loogu talagalay si ay waayo aragnimo u helaan.
Aba internship kartu waxa waaye waa jidkii tabadi ee cunugii aad saaraysid. Marka internshipka waxa waaye wuxuu ku baranayaa khibrado wuxuu dadkii baranayo ee shaqadii meeshii qof banaan joogle laga qaadan lahaa asaa gudaha ku jiro priority asaa iska leh. Marka internship cunugaas markuu lagu hadla galo wuxuu yahay noqonaa uu ku koraya experience badan ku qaadanayaa training badan u diraayaan khibrad badan uu cunuga qaadanayaa. Marka cunugaas wuxuu noqonaa cunug oo successful ah. Haddii cunuga successful noqday qoyskiisa success ay noqdeen, mujtamaaci mar success noqdeen, waddankan success noqday, Soomaaliya success noqday, dad fiican baa u soo baxay.
Jamal Sheikh Saciid oo isna ka mid ah dadkii ardayda kala talinaya qaabka ay shaqooyinka ku meel gaarka u heli lahaayeen, isla markaana wax ka dhiga college-ka Waqooyiga Virginia ee Nova ayaa ka warramaya sida dhalinyarada waxbaratay ay haddana wali wax badan ay uga dhiman yihiin oo ku aadan fursadaha u furan.
Waalidka anigu laftayga waalid baan ahay, inkastoo macallin ahay waalidna waa ahay, waxaan u diyaarnaa high school-ka dhammee, jaamacadda dhammee, laakiin weli balaan ah war jaamacadda markaa dhammaysid waxaa samayn lahayd. Annaguna kamaana wada hadlin asa waalid isaguma imaan ciyaalkeena cid kaloo caawiso mentor u samaysa male. Dalkan waa lagu wada cusub yahay, 20 sano qofkii jooga weli waa cusub yahay oo aabahay hooyadii waxa ugu mimsaxay cunugii kollejka markuu ka baxo see shaqo ku helaa, weliba wuxuu bartay see shaqo ugu helaa. Waxaan isugu nimid maanta waxaa weeyaan warmaha sugin adiga ardayga ah iyo adiga hooyadii aabaha haasugun cunugu inuu college ka baxay intuu dhiganayo ama high school ka dhiganayo, maxaad ka caawisay u diyaarisay inuu barto sida shaqooyinka loo raadiyo, rasmiga loo qoro, internship loo sameeyo, si hadhowtadii shaqo dowladeed oo government job ama private job u helo, maxaa u diyaarisay asawaal? Taas waxaan isugu nimid haddartadaan inaan ka caawino dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool nawaaxiga Washington DC, Virginia iyo Maryland.
Jamal ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee dhalinyaradu ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo ay tahay in ay helaan waayo aragnimo shaqo.
Qaladka ugu badan oo markasta aniga markaan dhigayo college-ka dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan oo ii yimaadaan oo adeer ana jaamacadda shaqo u baahanahay, adeer su'aalaha ugu badan oo adeer shaqo u baahanahay, su'aasha aan weydiiyo koo waxaa weeyaan adeer rasmigaaga i tus. Cunuga qaarkood rasmi maba u qornaba, uma diyaarsana, waa wuxuu dhigay second year or third year of college-ku maraya. Adeer wax internship ma samaysa maya, adeer internship ma apply garaysa maya, adeer iskuulkaaga officeka student officeka internshipka ma tagtay maya, adeer wax experience or certification ma samaysa ama IT ahaato ama cyber security ha ahaato ama whatever aad baranaysa, adeer ma samaysa maya. Marka qalad gaabka ugu badan uu jira aniga shaqaala dowladeedna waan ahay, macalinna waa ahay, gaabkana u jeedaa gaabka waxa weeyaan waxbarashadii, internshipkii, shaqo raadiska iyo certificationkii, saddexdaas qodob ciyaalka u baahan laga caawiyo, gaabka ugu badan halkaas ka jira.
Amaal Axmed oo kamid ahayd dhalinyaradii kulankan ka qayb galay isla markaana hadda uu ka qalin jabinaysa dugsiga sare ayaa ka warramaysa waxa ay ka kororsatay kulankan iyo waayo aragnimada ay siinaysay Shukri.
Also waxaa laga bartay sida marka jaamacad ka baxdid iyo masa high school ka baxdid waxaa sameyn kartid ina shaqo baratid or shaqo gashid iyo iskoolka marka baxdid waxaa galaysaa.
Hooyooyin dhowr ayaa iyana kasoo qayb galay kulankan aqoon kororsiga ah kuwaasi oo ay wehliyeen caruurtooda. Maka Xuseen Hadaafow oo ay wehliyeen 2 caruur oo college iyo dugsi sare kale aada ayaa ka warramaysa waxa ay kulankan ka kororsatay.
Waxaan ku ogaaday because ma aanan helin weli opportunity qof ku leh caruurtaada maanta markuu jaamacad dhameeyo, meeshuu kolley niyadiisa jeclaa uu jaamacadiis ku soo dhameysa ama shaqo u aadi lahaa. Inta badan hooyooyinka caruurta markay jaamacad dhameystaan ma haystaan shaqo ay immediately aadaan. Second, markuu high school-ka aado uu jaamacaddii 4 sano ama 6 sano jaamacadda ma haysto, shaqo yar oo maaragtay oo kusii gaaro iswaxbarasho iskuulkiisa intuu ka dhameysan lahaa jaamacaddii. Marka volunteer-kaas yarkaa uu bilaabayo shaqada uu berri mustaqbalka ka shaqayn lahaana la sii baraayo. Waa dariiq aad iyo aad ahaan run ahaantii la fiicanaan.
bulshadii kulankan aqoon kororsiga isugu yimid ayaa sidoo kale isla garteen caruurta dugsiyada dhex dhiganaysa ay u sameeyaan barnaamijyo ka caawinaya waxbarashada, sidoo kalena ay mararka qaar isugu yimaadaan kulamo sidan oo kale ah islamarkaana ay u guntadaan sida ay u caawin lahaayeen dhallinyarada xilligan waxbarashada ku jirta iyo kuwooda kasii baxaya.
aada iyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa laantab Soomaaliga idaacadda V O A.
warbaahinta dalka Masar ayaa si weyn u hadalhaysa kulan magaalada Kigali ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Masar. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Sahnuuni.
madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Masar Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Kigali xilli halkaasi ay ka socdaan shirweynaha dowladaha Afrika. afhayeenka madaxtooyada masaarida Cali Yuusuf ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalka Soomaaliya in dowladda Masar ay isgarab taageyso deganaanshaha iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo weliba higsiga 2016-ka. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Al-Sisi hoose ka xariiqay sida dowladda Masar ay uga go'an tahay inay sii wado taageerada iyo horumarinta dhinacyo badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya. madaxweyne Al-Sisi waxa uu afka ku ballaariyay in dowladdiisa ay garab taagan tahay dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso sidii Soomaaliya loogu dhigi lahaa dal degan oo cagihiisa ku taagan, ayuu yiri Cali Yuusuf, afhayeenka madaxtooyada dalkani Masar mar uu ka hadlayay kulanka madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Masar ay ku yeesheen magaalada Kigali ee dalkaasi Rwanda. dhinaca kale, warbaahinta masaarida ayaa sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkani Masar sida dowladda federaalka Soomaaliya ay u qadarinayso mowqifka Masar ee ku aadan taageerida dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka uu la yeeshay madaxweyne Al-Sisi ka sheegay in xiriir soo jireen ah uu ka dhexeeyo labada dal, islamarkaasina Masar ay taageero badan u fidisay dadka Soomaaliyeed sida dhinacyada tababarada militariga, diblomaasiyada iyo waxbarashada. wadahadalka ay yeesheen labada madaxweyne ayaa lagu soo hadal qaaday sida uu u soo hagaagayo deganaanshaha iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya iyo weliba caqabadaha ay wajahayso xukuumadda Soomaaliya. axmed maxamed bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha islaamka iyo carabta ayaan wax ka weydiiyey kulanka madaxda dalalka Soomaaliya iyo Masar ay ku yeesheen dalkaasi Rwanda.
run ahaantii kulanka labada madaxweyne dhexmaray wuxuu kusoo beegmayaa xilli xasaasi ah, xilli labada dalba u baahan yahay inay xoojiyaan labada xiriirka ka dhexeeya labada dalba. kulanka dhexmaray labada madaxweyne, madaxweyne Sisi iyo madaxweyne Xasan, shirkii Afrika ee Rwanda, wuxuu kusoo beegmay xilli uu la sii xoojinayo xiriirka labada dal u dhexeeya kadib markuu muddo iska daciifahay. sidoo kale waqti dowladda Soomaaliya usoo magacaabatay safiir cusub magaalada Qaahira, safiir Cabdiqani Maxamed, kadib markuu dhintay safiirkii Cabdullaah Xasan. sidoo kale wuxuu kusoo beegmay xilli dowladda Soomaaliya u diyaar garoobayso doorashooyinkii la filayay bisha Agoosta akhirkeeda inay ka dhacaan dalka Soomaaliya, baarlamaanka iyo kii madaxtinimada. run ahaantii dowladda Masar waxay sheegtay inay dowladda Soomaaliya ka kaalmeyn doonto dhanka xasilinta dalka Soomaaliya iyo midnimada dalka Soomaaliya, sidoo kale inay ka fulin doonto barnaamijyo horumarin iyo sidii loo heli lahaa kawaadir dowladda u shaqeeyo oo tababar fiican leh, dowladda Masarna qayb weyn ka qaadan doonto.
wadaxaajoodka Cabdi Fitaax Al-Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Kigali uu ka socdo shirweynaha dowladaha Afrika. xeeleryaasha masaarida ayaa sheegaya in Masar dadaal badan ay ku bixinayso sidii xiriir dhow ula yeelan lahayd madaxda Soomaaliya, maadaama xiisad dhinaca biyaha wabiga Niilka uu kala dhexeeyo dalka Ethiopia oo taageero weyn ka haysata dalalka Afrika ee uu maro biyaha Niilka. xiisada u dhexeysa Masar iyo Ethiopia ayaa bilowday kadib markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka wabiga Niilka, kaasoo saameyn weyn ku yeelanaya nisbada biyaha dadka masaarida ay ka helayaan qulqulka biyaha wabiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aada ayuu mahadsan yahay wariyahanaga bariga dhexe Xuseen Saxnuuni. dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii صرفك إيه سوقة بيع مختار عطش.
صرف كل عجها قلت قرهان دولار كمريكان كا أي كوا بريسيسا كا سوق يدا مقالة بيدبو بقولك الدولار هيرك قبشدا لوا مليون سدح بقولي لواتن كن أشيلن كسومالي كا هل كهيرك بحنتنا وكاها لوا مليون سدح بقولي صدن كن أشيلن كسومالي كا هديان هو عنا دينا عنتوين كقتل ضروري كا لور كسنكرتا وحال يبين يا سوق مقالة بيدبو صدن دولار أو ديغان تتضاب بقولو كن أشيلن كسومالي كا لور كبرك وحال يبين يا مقالة بيدبو لباتن إيشان دولار أو ديغان تشان بقول يتطباتن كن أشيلن كسومالي كا لور كبريس كحمزها وحال يبين يا صدن إيشان دولار أو ديغان تسجد بقول إيشان كن أشيلن كسومالي كا لور كبريس كسفاريكا وحال يبين يا لباتن إتضابت دولار او ديغانتا لح بقول إلا باتن كن او شيلنكا سوماليكا لباتن لترقاتك جيرغانكا سليد عديدا وحال يبين يا لباتن دولار او ديغانتا أفر بقول لحدن إلا باكن او شيلنكا سوماليكا كرتونكا باستادة بطرية طبان كيلو جرامكا وحال يبين يا سديد دولار او ديغانتا بقول سديتن إشان كن او شيلنكا سوماليكا قساع عانها أنكر لوكيلي إيبر جرامكا وحال إيبين إياه طبان إيساقال دولار أو ديغان تأفر بغل صدن إسديد كون وشيلن كسوماليكا مختار محمد عطوش إذا عدر نيما فيوه بايدابو.
هاتنا ديغيستي يلا إنو قوضا نسان نوعودكا فنانكا دي أدير خضر كيو يوهيسكا بلان
Balan wa ilalin Buktana wa dawin Balan wa ilalin Buktana wa dawin Bile wa ilahay Bokorna wa bakaligi Bile wa ilahay Bokorna wa bakaligi Urkuna mababo o mababo o hadulama Barbarshe hadulama barbarshe hadudina belowana Balo meheli kare hadudina belowana Balo meheli kare Balanwa ilali Buktana wa dawi balan wa ilali Buktana wa dawi bile wa ilahay Bokorna wa bakaligi bile wa ilahay Bokorna wa bakaligi Gurkuna mababo mababo hadulama barbarshe hadulama barbarshe hadudina balowana malo meheli karo hadudina balowana malo meheli karo
adkaasi fanaanka daadayr khadar kayo iyo heeskiisi ballan ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii daacadeed ee kamina sifiya way tan iyo kulanka dab u hadlaynaa sidaas iyo nabad kaliya
Burayyo bedwin tuba Bahaladu labibe Beksigina vagose Maswai ya ambara Hadayba hadu benti Bahaladu labiben beksigina bagose
This program has come to you from the Voice of America, Washington.